Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Политиката. Промяната ще строи ли пътище или ще бие спирачка? Отговаря Гроздан Караджов, вице-премьер и министър на регионалното развитие и благоустройството Има такъв народ.
Беновска пита.
Ще строим ли пътища, господин Караджов, или промяната ви би спирачката?
За новите пътища и за новите процедури няма проблем да ги строим. За тези, които са си вече построени, имаме сериозен проблем. Има и лека спирачка.
Защо? Вие ставате наистина размен на монета? Политик с толкова дълъг опит в политиката, представител на Има такъв народ, една ярка партия, която спечели с гръмък резултат по предни избори. Ставате ли разменна монета за избора на шефа на Българска народна банка? Между Гюров и Каримански.
Така изглежда. Така изглежда, че се случва. Аз не съм част от тези преговори и не участвам в партийни формати. Старая се доста технократски да си гледам работата и да давам решения, каквото съм направил в момента. И наистина останах, изумен от това, че изобщо нещо такова като републиканската пътна мрежа, възможността тя да се поддържа и ремонтира, може да се озове на маса на политически преговори. Според мен по този въпрос трябваше да има и би трябвало да има национално отговорен консенсус.
Добре, нека да видим. Тошко Йорданов, какво запита вчера в Народното събрание, след като два пъти не се събира комисия да обсъди вашето предложение частично да се платят изпълнените договори, които вие като юрист никога няма да искате незаконни договори да бъдат неизпълнени или нарушени да бъдат финансирани. Но нека да ви попита Тошко и да продължим нататък.
Нека да кажа, че това решение изобщо не е заплащане на пари. Плащането на пари е един фрагмент, който служи за това да станат по-ефективни другите решения. А те са. В момента Агенцията за пътната инфраструктура не може да възлага каквито и да е ремонти, дори на дупки, дори на сериозни, по-сериозни асфалтирания на пътищата, по простата причина, че тази възможност е била урязана през миналата година, като е намален обхвата на договорите и на фирмите, които поддържат пътната мрежа. Оставени са само две възможности. Едната е зимно поддържане, т.е. чистене на сняг, разчистване на мантинели, знаци и така нататък. Втората е при аварийни ситуации. В момента зимата отмина, този зимен режим е отменен на поддържане и ние фактически стоим и чакаме по някакъв начин, а той няма какъв друг дел, освен едно нормативно решение на Народното събрание, да се разреши на агенцията да ползва договорите в пълният им обем. Защо? Защото в още при служебния кабинет тези договори са обявени за такива с надхвърлен размер. Сключени за 711 милиона общо, а реално са поръчани по тях 3,3 милиарда. Над 4 пъти тук е разликата. Оттам министъра на финансите тогава, Асен Василев, и предшественика ми, госпожа Комитова, са дали това нещо на прокуратурата като сигнал за възможни извършени престъпления по този повод, защото някои длъжностни лица са написали многократно договорите. Прокуратурата това нещо не го е приела. Аз и вече двамата с Асен Василев отново обжалвахме това нещо, твърдейки, че с тези надвишения е възможно да има такива извършени престъпления. Пак ни беше върнато от прокуратурата. И сега трети път ние пак обжалваме и твърдиме, че има престъпление. Тоест, двама вице-премиери в писмен вид твърдиме, че има престъпление и че това са надвишени договори, а с другата ръка и двамата трябва да накараме длъжностните лица да вземат и да подписват същите неща, за които после тях трябва да ги пратиме на прокуратурата.
Що вие, се избрахте вие, тази зелена ябълка?
Защото ми беше най-близко. Та да ви питам, вие познавате ли такъв безумен и глуповат храбрец в България, който да дойде да го назначи още в понеделник за председател на управителния съвет на АПИ и да разпише всички ремонти за този сезон? И аз друго искане нямам. Освен да поддържаме мрежата, да служим на всички българи.
Не, аз познавам вас като политик и мисля, че дори да има безумен храбрец, вие няма да бъдете безумен.
Естествено, аз не бих позволил на никой. Аз почертах,
че вие сте юрист, така че няма как тази работа.
Е, това е проблема. Иначе, ако е, защото се акцентира на това разплащане на фирмите, то е един фрагмент, който до последния момент аз лично предлагах да се реши от Министерски съвет. И буквално вечерта преди внасянето от депутати в парламента на това решение...
Да, това ще да питам. Защо не може само Министерски съвет да го реши, а трябва да минава през Народно събрание? Разхвърляте си отговорността ли?
Не. Защото две от решенията, те са три точки, mm-hmm. ако си спомняте, в две от решенията Народното събрание дава право на Агенция Пътна инфраструктура да предоговори, въпреки че е надвишен този размер, за няколко месеца само да продължи да подписва нови задания, за да не изпуснем строителния сезон. То е ясно, затопли се времето. И във второто е, има едни 278 обекта, които са разтворени, разколачени пътища, оградени с оградки, с светофарни уредби, да се движиме бавно по тях. Защо? Защото са в ремонт. Тя ги е заварила така зимата. И заедно с прекратяването на договорите за текущ ремонт и поддръжка, те са били консервирани. Сега, въпросът е, като не можем да ги възложим и тях, те още една година ли ще седат така разколачени? И ето това е второто решение, да се разреши на АПИ да ги довърши. Защо не може да ги довърши? Ами пак по същата причина, защото пак ще надхвърли онзи обем по старите договори. И това ще бъде само за тези месеци до септември.
Добре, господин Караджов, нека пак да ви върна по съществото на спора. Какво каза Тошко Йорданов и защо се наложи има такъв народ да напусне пленарната зала? Този анализ е много важен. Разпада ли тая коалиция, колеги?
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа и дами от Министерски съвет. Въпросът ми е следния. Интересуваме, тъй като в общите политики на правителството влиза и отношението към инфраструктурата в страната. В момента държавата от 6 месеца е блокирана, не се строи нито един метър път, не се оправя нито една дупка. Има инфраструктурни проекти, които са правени преди и са в рисково състояние да отнемат човешки животи. Тъй като Министерски съвет не взе решение по този въпрос и решението дойде в парламента, има предложение, което е подкрепено от управляващата коалиция. Интересуваме вашето отношение, когато вие подкрепяте ли парламента да отпуши този процес, за да се избегнат загубите на човешки животи, което направо се е престъпление, и да започне да се поддържа пътната инфраструктура, тъй като вие сте лидер на една политическа коалиция, но има някаква душевна обърканост сред вашите депутати.
Господин Йорданов,
въпросът ми е, подкрепяте ли това решение, за да може да се водят общите политики на пристав, включително и в сферата на инфраструктурата? Благодаря.
Така, има ли душевна обърканост в вашия министър-председател? Извинете, че питам, господин вицепремиер.
Аз това, което чувам от думите на Тошко Йорданов, е същото, което ви казах в началото.
Пардон, не виж в министър-председател в Народното събрание.
Точно така.
Извинявам се за грешката.
Се опитвам да кажа, че по друг начин той казва това, което и аз ви казвам. Не разбирам защо са тези демонстративни забавяния. Очевидно се целят някакви други политически разговори, което беше и признато на няколко пъти в изказвания на видни пред техни представители, но това, което аз продължавам да не разбирам, е как е възможно заложник да е ремонта и поддръжката на републиканската пътна мрежа. Не, това няма да счупи коалицията, понеже вие ме питате. Не, това няма да остане нерешено. Този въпрос ще бъде решен. Но самото му протакане е лош знак. Той е само до там.
Господин Караджов, вие сте вице-премьер. Представлявате една от, как повтарям, спечелилите гръмко предишни избори партия Има такъв народ. Изведнъж на вас ли се наложи да влезете в ролята на дисидент? Нека да видим как се качихте в камиона на един тираджия. Вие сте бунтовник. Какво видяхте в този камион? Какво узнахте за пътищата, господин Караджов?
Първо да кажа, че аз многократно съм получавал...
Аз даже очаквах, че ще се качите и да карате тира, между нас казвам.
Не, мога да ви кажа, че е изключително опасно. Аз, въпреки че имам професионална книжка, професионален шофьор, дори много по-малък камион до 12 тона също не бих посмял да карам по този път. Това,
защо?
Което видях е, че тези хора, отивайки на работа всеки ден, отиват на война. И те не са наясно дали ще се върнат живи. И то това е трагедията. Че докато играеме някакви политически игри и заигравки, там си умират хора. Няма какво да търся по-меки думи. Този човек, който ме возеше, ми каза, когато той редовно пътува между Гърция и Румъния, използва това трасе. Той каза, вечер детето ми не заспива, когато и чака да му се обадя и ме пита, тате, мина ли Витиня? Тоест, малки деца на 6-7 години, те знаят вече, че има някакъв опасен, нещо опасно там в гората на Витиня, което може да убие баща им. Те се притесняват, това семейство, те го говорят на вечеря, знае се за този проблем. А ние, слава Богу, живеем в мир. Имаме налични пари в агенцията, имаме закони и понеже един юридически капан е штракнал и ние търсим два елемента, два ключа, с които да го отворим, пак казвам, да се разреши да се довършат тези опасни участъци, които са започнати и не са довършени, и да се разреши да довъзлагаме за няколко месеца до септември. Тоест, това е активния сезон. Това е риска. И почват някакви разговори, едва ли не за пари, едва ли не за някакви разпределения между фирми. Аз твърдо заставам на позиция, че парите могат да бъдат извадени от това уравнение и спокойно Народното събрание да се дава само върху възможността да се разреши на агенцията да си върши работа.
Добре, да, ама вчера се наложи вие, освен че се качихте да карате с този шофьор на тир, за който разказахте и за неговото семейство, вие вчера излязохте и пред Народното събрание с протестиращите строители, и дай се наложи министър-председателя да дойде и да увери, че нещо ще се случи позитивно.
Нещо ще стане, да.
Може ли да видим малко от вчерашния протест?
От тези, които гласуваха, точката да отпадне.
Какво може да стане сега с ремонтите на пътищата в цялата страна?
Точно нищо. Това, което казах и вчера. Нищо не може да започне. Нито пътя в Витиня, на който бях вчера и се помолих на хората да освободят.
И не
виждам какво друго мога да направя аз.
Защо днес беше бламирана точката за пореден път, след като и на комисии вчера претърпя фалстарт?
Очевидно и вчера не е било случайно и смятам, че има целенасочено блокиране. Това, което виждам в останалото е, че републиканската пътна мрежа е заложник на избора на шеф на БНБ.
Защо се наложи вие да бъдете толкова откровен с протестиращите, господин Караджов? Вие влязахте в ролята на критик на парламента, на вашите коалиционни партньори.
Първо да кажа защо излязах при протестиращите и защо се присъединих пред тях. Предишния ден те бяха блокирали прохода Витиня, точно заради този път убиец.
Точно така.
И ми казаха, ако утре в Народното събрание все пак не мине тази точка, вие какво ще направите? И аз им обещах чистосърдечно, аз ще дойда с вас и ще бъда сред вас, защото аз искам това да стане. Това не е заради моя кеф и това не е моята лична градина. Това е републиканската пътна мрежа, нейния ремонт, нейната поддръжка, от това зависят вашите животи. Така че нямаше как да не си изпълни обещанието и всеки ден, в който те се съберат от тук нататък, аз ще бъда с тези момчета. Сега, нито парламента, нито аз, нито който и да било друг, е там заради самия себе си или заради някакви решения, някакви пари или така нататък, бюджети да ги наречем. Ние сме там, за да служиме на народа си. И аз така смятам, че правилно служа на народа си. Това е мотивацията ми да изляза там.
Точно това ще да ви питам. Каква е вашата свръхзадача като вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството? Няма начин да не сте си поставили дългосрочна цел. Тези краткосрочните цели и действия, те са едно на ръка.
Свръхзадачата естествено е свързана с това Северна и Южна България да станат едно цяло. Защото в момента Северна България значително изостава в развитието си. Второ, те не са свързани. Моята задача, която бих си поставил, но не като личност, а като министър на регионалното развитие, която да остави на следващия и на последващия и на последващия. Нали, това е свръхзадача. Това е задача извън тебе. Двете Българии да се изравнят. Хората да живеят еднакво добре, обаче, а не еднакво зле. И в Северна и в Южна България. И една от предпоставките за това е точно в планирането на проходите, на пътищата, на автомагистралните връзки, каквито в момента вече са в идейна, така, идейна фаза приготвени, да бъдат обявени за обществена поръчка и да бъдат проектирани трите магистрални преминавания през Стара планина с тунелни преминавания, нещо, което между другото е обещано и в нашата управленска програма. Така че това е свръхзадачата. Задачата е и от степен на регионално развитие, т.е. нацията да се почувства нация, а не да има някакви бедни провинции и някакви богати петна, като София, Пловдив, Варна, Бургас, нали, тези 6 града, те са значително по-напред от другата част на България. Но регионалният министър трябва да мисли за цяла България, за всеки един човек в най-малкото село или махала.
Добре, да, но те ви бламират още в момента при първото искане да съхраните живота на хората, управяйки пътната инфраструктура. Значи аз не случайно сложих анонса, ще строи ли промяната пътища или ще бие спирачка?
Аз мисля, че ще строи. Мисля, че това е грешка, чисто политическа грешка на по-млади политици и по-млади формации, които не разбират цената, която ще платим всички заедно сега. Смятам, че от това неглижиране на един абсолютно първостепенен проблем, живота и здравето на хората, възможността да се прави търговия, свободното движение на хората, зависи от тези пътища, ще коства рейтинга на всеки един от нас, включително и моя, но аз не го поставям него никъде в моята ранглиста от ценности. Но на правителството му трябва доверие, за да върви напред и да постигне тези цели, които сме си поставили.
Какво обеща вчера министър Петков на протеста, на който дойде и той?
Аз не съм видял. По това време съм влязъл в Народното събрание и не съм видял. Чух от новините, че е обещано през новата седмица да се случи. Ще следим събитието.
А вие с него говорихте ли лично?
Това решение, което се предлага в Народното събрание, то е решение на мен и моя заместник, ресорен за пътищата, на министър-председателя и неговите двама съветници, които са в тази сфера, на министъра на финансите и вицепремиер с неговия заместник министър и в присъствието на Тошко Йорданов, разговаряйки именно за тези въпроси, които вие ме питахте, че е блокирана системата и че тя спешно трябва да бъде разблокирана.
Какво искате да ми кажете, господин Караджов, че парламентарната група на промяната се еманципира от своите лидери Кирил Петков и Асен Василев и действа срещу техни предложения?
Така ли? Въпроса, знаете, че не е така.
Вие кажете.
Ами, казвам ви, върви някакъв друг пазарлък, в който изведнъж републиканската пътна мрежа стана заложник. Аз не участвам в него и затова съм и толкова учуден и толкова откровен пред всички. Аз не крия, че съм фрустриран от това, което се случва.
Но какво ще прави Има такъв народ? Вие сте техен представител във властта.
Аз съм номиниран от тях. Не участвам в такива политически формати
на взимане на решения.
Дали са ми много широка свобода. Слави Трифонов лично ми каза, прави това, което трябва да се прави, приятелю. И аз до сега само това правя. В смисъл, ако някой може да намери мои грешки и да ми ги посочи, аз ще ги приема веднага.
Добре, но господин
Караджов,
ако не се приема другата седмица, ако не мина през комисиите това предложение, ако не се приема в Народното събрание, честно казвам, не мисля, че ще стане за една седмица. И какво ще правите? Вие ли ще повикате тежките камиони и строителите на протеста?
Никога няма да ги повикам аз. Все пак моята функция е ясна. Аз съм министър на всички българи. Мисля за всички тях. Никакви тежки турбуленции, нито протести няма да тръгнат или не биха могли изобщо да тръгнат с моя благословие. Напротив, много бих искал, макар че вече нямам никакво право да искам търпение от никого. До сега ходих и с голи гърди, буквално пушвах проходи. Витиня преди това спомняте си Ришкия проход, когато пък го запуши една фирма, на която не е плащано точно по тези договори с години. Но пак казвам, аз до последно не съм слагал и не съм искал парите за разплащане, които да намалят социалното напрежение, са друг проблем. Той е проблем на уволнение на персонала. Поне три фирми публикуваха уволнените си, вече мисля, че над 600 човека станаха. Онзи ден имаме съобщение в местната преса от Родопския регион за още една фирма, която освободи. Тя, между другото, е почти на път да запорира сметките на Автомагистрали ЕАД, така че то доминото почва да се разпада.
Да. Хората ще предявят юридически действия, така?
Ами да, те им се изчерпат търпението и там, където могат, ще блокират сметките на държавните дружества.
Искам да ви сезирам за още един проблем. На председателя на Камерата на строителите в България, Илиан Терзиев, инженер Илиан Терзиев, беше тук. Вие сте се срещали, те са отправили писмо.
Камерата сме се срещали два
вас,
пъти,
да. Но той сподели също, че във връзка с различни обстоятелства, в това число е войната сега в Украина и възпрепятствания размер, внос и износ, така нататък, техните консумативи и строителни поскъпват непомерно и те не могат да изпълнят и дори действащи договори в момента. И той предупреди, че вероятно, ако не се индексират тези договори, ето втори път ще трябва да влезете, не знам, в Народното събрание или пак заради строителите, те няма да могат да извършат своите ремонти и проекти. И на всичко отгоре искат и промени в ЗУТ и ЗОП. Как ще решите техните проблеми?
Това е един и същи проблем, който се решава с едно комплексно решение, т.е. с няколко компоненти. Един е държавата да направи своята сметка за това до къде би издържал бюджет, т.е. до каква степен може да се предвиждат индексации за публичните средства. Това е работа, която се върши от Министерството на финансите и мисля, че почти към своя край. Ние участваме активно, защото нашето министерство отговаря за строежите, както така жаргонно мога да кажа. На второ място е вече изнамерена формула за 6, така да се каже, фрагмента в областта на строителството, например за ВИК проекти, за проекти на високото строителство, за проекти на ниското строителство, за пътно-строителни проекти, за още две не ми идват в паметта в момента. Там са намерени формули за това как и за кои материали, в какъв диапазон се движи тази индексация. И това нещо ще си излезе с нормативни документи, които да го регламентират като възможността вече това да се случи като
какъв
инициатива.
Срок, господин Караджов?
Много се надявам, че в рамките на април ще тръгне тази законодателна.
Правите добра новина.
Пак казвам, знаеки докъде е стигнала тази, да я нарека, работна група, макар че тя не е формализирана, но наш представител участва в нея. Представител на Министерството на финансите, още няколко души. Просто си е работна група, без да е въвеждана с заповед, но имат един много добър материал, с който аз се запознах от 6 страници. Описани са коефициентите, индекси, статистическите индекси, от които се тръгва. Работата е почти обечена.
Да мина на една още важна тема, моля ви кратко за финал. Вие всяка събота правите приемна с гражданите. Затова даже имахме затруднение да дойдете някоя събота в студиото. Благодаря, че дойдохте. Какво научихте за проблемите?
А днеска пропускам поради друг такъв семейен неприятен събитие, така че...
Съжалявам, не знам за какво говорите.
Но пък се отвори възможност да дойда при вас. Така че това е причината да не мога да участвам и във вашето предаване.
Но какво научихте от хората в тия приемни? Кратичко обобщете, моля.
Най-важното е, че държавата е много далеч от тях. Когато на тях им трябва държавата, тя е много далеч от тях. Когато органи на власт, било агенции, било местните органи на власт, най-често, когато става дума за строежи при мене и за някой минал в чужд имот с оградата си, друг построил нещо прекалено близко и така нататък.
Житейски.
Те се озовават в един... Да, аз само с това се занимавам всяка събота. Така че, когато те искат справедливост, държавата я няма. Защо? Защото от едната страна, с лявата ръка, държавата им, общината им разписва строителните документи, а с другата трябва да санкционира онзи, на когото е разписала. И тогава, когато той е нарушител, но пък общината му е дала това разрешение, тя трябва да провери сама себе си.
Разбрави, ако можем ние като медия да бъдем...
Закона е вече в обществено обсъждане, с който връщаме силата на ДНСК да издава задължителни разпореждания и държавата ще отида близко до хората. Това е
ако можем ние като медия да бъдем полезни на хората, аз даже предложих да ни поканите да излъчваме, но вие казвате, че това са все пак лични въпроси и не е окей. Проблемите на хората, но вие ще прецените, вие сте медиен човек. За финал искам да ви окоръжа с един шеговит подарък, но нека да видим първо какво подарихме на Кирил Петков и Асен Василев, когато Промяната спечели изборите.
Позволете ми да ви подаря, големи топки. Вие показвате, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето какво подарък. Заповядайте, съвете го.
Добре,
айде насе.
Премиера и вице-премиера Петков и Василев си взеха големите топки, които обаче съобщи Асен Василев, че имат, така че ние сега ще връчим едни шеговити големи топки. Опа, колеги, дайте ми другия комплект, че това скъса ми се плика, не знам какъв знак е това. Ето ги вашите.
Са много големи.
Значи са много големи вашите топки.
Къде е това?
Пожелавам ви големи топки и кораж.
Благодаря. И на вас.
Донеси си ли книгата за библиотеката? Какво сте ни донесли?
Естествено, Строителите на съвременна България от ученик мен и от ученическите ми години ще я препрочитам. Това са най-героичните страници.
Много хубаво издание.
Да, и най-мъдрите...
Благодаря и сърдечно. Предполагам, че сте написал или не.
Да, написано е. Така че ще Когато и, която и страница да се отвори, има мъдрост за всеки, който иска.
Вие сте юрист, конституцията сте я чел, но символично ви я връчвам с едно българско знаме, защото ние вярваме, че управляващите трябва да спазват основния закон.
Да, задължително.
И последния подарък. Вие сте политик с много голяма опита. Сега да вие с тия заети лица, ще хванете ли
червена катовка? Това се опитвам да разбера как ще стане работа.
Стрелеца да видим, дали ще?
Да. Съмнява ли сте?
Не. Благодаря много за това участие. Всичко хубаво ви желая. Това беше Гроздан Караджов, вице-премьер, министър на регионалното развитие и благоустройство. Изчезваме за малко и се връщаме.